Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora, Rajko Danilović pravni zastupnik oštećenih.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari, pripremaju je da je dovedu, verovatno, uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje.
Porodice 57 spaljenih Bošnjaka u Višegradu 1992. položile cveće na mestu stradanja. Esadu Tufekdžiću su ubijeni supruga i dvoje dece.
Kako koji put dolazim, sve je bolnije i sve mi je teže, ako vjerujete. Kad pomislite u kakvim su mukama stradali, nisam uspio pronaći njihove kosti. To je najveća bol.
O nerentabilnoj gradnji autoputeva u Republici Srpskoj.
Za 430 miliona evra Republika Srpska uspjela je da izgradi jedan autoput koji se završava na obali rijeke Save, a drugi autoput koji se završava na livadi, na mjestu na kojem jednog dana trebao biti koridor 5C.
Iako BiH ne priznaje Kosovo, raste njihova trgovinska razmjena. Da li je Crna Gora spremna da prihvati eventualno veći broj izbjeglica i migranata? Za naš program govori Štefica Galić, glavna urednica portala Tačno.net iz Mostara, dobitnica prestižne novinarske nagrade John Philip Palm za slobodu govora. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sa svojim predlogom o trajnom rešenju kosovskog pitanja izaći pred narod koji će onda odlučiti o svojoj budućnosti. Ničeg lepog oko Kosova nema što možemo dobiti i ponuditi narodu, samo muke i teške stvari. I sve što je teško, sve što je muka, ja ću izaći pred narod i reći moj predlog. Uopšte neću da se krijem, a narod će da donese odluku o svojoj budućnosti, rekao je Vučić u Kraljevu. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je za agenciju Beta da je stara fotografija na kojoj on ukrštenim šakama pokazuje albanskog orla, te da ta slika nije nastala kao znak podrške fudbalerima iz reprezentacije Švajcarske. Davno je bilo, ne znam ni kojom prilikom je nastala, očito u nekoj privatnoj atmosferi. Čak ne znam ni kada je tačno nastala ta fotografija, rekao je Mesić za agenciju Beta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk pozvao je Europsku uniju da se spremi za najgore scenarije sa Amerikom Donalda Trumpa uoči dvodnevnog samita lidera Unije u Briselu. Verujem, nadajući se i dalje najboljem, da moramo da budemo spremni za najgore scenarije s Washingtonom, naveo je Tusk u pozivnom pismu liderima Europske unije na samit, na kojem će se razmotriti i odnosi sa SAD-om pored glavnih tema imigracije i reforme zone evra. Premijer Malte Joseph Muscat kazao je da će dozvoliti brodu jedne nemačke humanitarne organizacije s više od 200 migranata iz Afrike da pristane u jednu od njenih luka. Nakon toga će migranti biti smješteni u 7 zemalja Europske unije. On je kazao na konferenciji za novinare da se pristizanje broda Lifeline očekuje u sredu veče. Ovaj brod je 6 dana plutao u Sredozemlju kod Malte, pošto države Europske unije nisu uspjele da se dogovore o raspodjeli migranata s tog broda. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je nadu da bi posjeta Moskvi savjetnika za nacionalnu bezbednost Bele kuće Johna Boltona mogla biti korak ka potpunoj obnovi odnosa SAD-a i Rusije. Vaša posjeta Moskvi daje nam nadu da ćemo moći da napravimo makar prvi korak u uspostavljanju punih odnosa naših zemalja zasnovanih na jednakosti i uzajamnom poštovanju, rekao je Putin na sastanku s Boltonom u Kremlju. Kina ne ide putem ekspanzionizma, ali neće odustati ni milimetar od svoje istorijske teritorije, rekao je danas predsjednik Xi Jinping u Pekingu američkom ministru odbrane Jamesu Mattisu. Turska je danas optužila Europsku uniju za dvoličnost i nedosljednost nakon izveštaja u kome se navodi da se Ankara udaljava od bloka i da njen zahtjev za članstvo i dalje stoji u mestu. Europska unija, zabrinuta da se Turska sve više kreće prema sistemu vladavine jednog čovjeka, nije čestitala turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu pobjedu na izborima, iako su lideri nekih zemalja kao što su Njemačka i Francuska to učinili. Iz Savjeta Europske unije za opšte poslove saopšteno je da Brisel ne može da otvara dodatna poglavlja nastavlja sa Turskom zbog neuspeha Ankare da u različitim područjima uskladi svoj sistem sa evropskim standardima. Još jednom se pokazao nepravedan i nepošten odnos Evropske unije prema Turskoj. To je dvoličan i nedosledan stav da se naša zemlja udaljava od bloka, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Neke zemlje članice Evropske unije, kao što je Austrija, otvoreno se protive i smatraju da Ankaru ne treba nikada primiti u ovaj blok.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o presudi Mirjani Marković, bivšoj predsjednici Jugoslovenske levice, od godinu dana zatvora zbog nezakonite dodele stanova. Presuda je doneta posle skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Osim Mirjane Marković, koja je osuđena u odsustvu jer od 2001. godine nije u Srbiji, presuda od godinu i po dana zatvora izrečena je i nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Knežević, dok je Miloš Lončar, nekadašnji direktor preduzeća za upravljanje državnim nekretninama DIPOS, osuđena godinu dana. Zdenko Tomanović, advokat Mirjane Marković, rekao je za naš program da će se žaliti na presudu.
Jer ovo je odluka o jednom optuženju koje je bilo pre svega politički održavano, dugi niz godina, gde je sud po inerciji prihvatio optuženje koje je tada pre 15 godina podneto isključivo iz razloga da se oteža položaj Slobodana Miloševića, tada u Hagu. On omogućili mu susrete sa svojom suprugom. Ako je ta garsonjera nezakonito dodeljena, kako onda ni jedan post-petooktobarski državni organ nije pokušao ni da poništi tu dodelu?
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je 2006. preminuo u pritvoru Haškog tribunala, osuđena je zbog, kako je saopštio sud, dodele stanova u vlasništvu Republike od 1997. do 2000. godine osobama koje nisu bile zaposlene u vladi. Mirjana Marković podstrekivala je Živku Knežević da u Beogradu dodeli stan Iloni Pešić, dadilji njenog unuka, navelo je tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao oštećene u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, kaže da ga posle deceniju i po procesa epilog ne iznenađuje.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari i stvore se uslovi za povratak. Pripremaju je da je dovedu, verovatno, uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje. Nema prava, nema reda. Zaboravlja se. Sve se zaboravlja.
Mirjana Marković nedostupna je pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. raspisana međunarodna poternica. Milutin Mrkonjić, pripadnik stare garde, danas vladajuće socijalističke partije Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, rekao je za naš program da je očekivao oslobađajuću presudu.
Nisam očekivao da će ova vlast da podlegne uticajima onih koji su 5. oktobera rušili zemlju i NATO agresorima koji su bombardovali našu decu ubijali. Ja sam očekivao da će ova vlast i da vrati porodicu Slobodana Miloševića u zemlju. Posle ove presude nisam siguran. Mislim da i dalje veliki uticaj zapada na tu odluku i da ova vlast nema snage da se s tim izbori.
Mirjana Marković je otišla iz Srbije nakon što su posle 5. oktobarskih promjena 2000. nove vlasti predvođene demokratskom opozicijom Srbije iduće godine 28. juna na dan praznika Vidovdan njenog supruga Slobodana Miloševića izručile Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Ovo je bilo jedino suđenje koje se protiv Mirjane Marković vodilo u Srbiji nakon što je svojevremeno pokrenut predkrivični postupak protiv nje za šverc cigareta koji je do danas ostao u toj fazi. U vreme kada je tužilaštvo u tom slučaju podnijelo zahtev za sprovođenje istrage, u junu 2007. razgovarali smo telefonom sa Mirjanom Marković koja nam je tada rekla.
Kakve cigarete, kakav švercer. Nije tačno i gotovo, ali stvarno, mislim, to je baš ispod svakog nivoa. Pa čoveče, pa ja sam profesor univerziteta. Da nije dosta bilo. Krivična prijava protiv mene zbog onog stana. Pa protiv Marka kao te sere neke. Pa mislim stvarno, da nije tragično, bilo bi komično, majke.
Hoćete uskoro dolaziti u Srbiju?
Pa gde da dođem? Tu gde me čekam s tim švercom i, mislim, stvarno sramota. Kako mi je neprijatno. Kako bi... Došlo bi rado, verite mi, došlo bi strašno čestno da se.
Kako su svojevremeno preneli beogradski mediji, Mirjana Marković živi u Rusiji gde je dobila politički azil. Iako je za njom još na snazi međunarodna poternica srpskog pravosuđa, ona u Moskvi uživa status političke izbeglice i ne može da bude uhapšena. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, smatra da je presuda za dodelu stanova simbolična, ali da bi srpskom pravosuđu Mirjana Marković bila važnija u nekoliko slučajeva, čiji nalogodavci i politička pozadina nisu otkriveni, kao što je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Utvrđeno je nesumnjivo da je ona naručila sraman tekst koji je praktično poziv na linč Ćuruvije neposredno pred njegovo ubistvo, ali izgleda da nije bilo političke volje da se taj postupak izvede do kraja. Pravosnažnom presudom u drugom postupku je utvrđeno da je njen suprug naredio ubistvo njihovog porodičnog prijatelja, nekadašnjeg Ivana Stambolića. Ona sigurno zna nešto o tome i dužna je da da iskaz o tome.
U posljednjem intervju u srpskim medijima Mirjana Marković rekla je da skromno živi u Rusiji i da nema nameru da se vrati u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećanje na ratne zločine u Višegradu 1992. Oko 100 članova porodica, 57 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti, položili su cveće na ulaz u prostoriju u kojoj su živi zapaljeni, javlja Alen Bajramović.
Na slikama ubijenih izloženih u podrumu kuće u Pionirskoj ulici, najviše je članova porodice Kurspahić iz sela Koritnik. Među njima i 9 članova porodice Huse Kurspahića.
Evo došli smo da obilježimo ovaj datum, ali sam jako razočaran, tužan. Očekivao sam bar od prošle godine da će se nešto desiti novo, da bi mogli saznati nešto oko ovih kostiju naših što spaljene ovdje, da pronađemo te kosti. Da. Mogu vam reći da ovaj... Izgubio sam svaku nadu da se desi nešto od tih ostataka posmrti i da ćemo doći do toga.
U ovim trenucima planirana je posjeta i kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 osoba ubijeno je na isti način 27. juna 1992. godine. Prošle godine na obnovljenom objektu otkrivena je spomen ploča sa podacima o zločinu u njoj počinjenom i likom Zehre Turjačanin, jedine žrtve koja je sa teškim povredama uspjela pobjeći iz plamena. U kući su izgorjeli i supruga i dvoje djece Esada Tufekčića.
Najbolji dio života čovjek provodi u traženju svojih nestalih. Kako koji put dolazim, sve je bolnije i sve mi je teže, ako vjerujete. Kad pomislite u kakvim su mukama stradali, a da nisam uspio pronaći njihove kosti, to je najveća bol.
Zbog zločina u Pionirskoj ulici i na Bikavcu do danas su osuđeni samo Milan i Sredoje Lukić, a nadu da je pravda još uvijek živa probudila je odluka vlasti Francuske da BH pravosuđu izruči jednog od osumnjičenih, Radomira Šušnjara, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, Bakira Hasečić.
Nada se da će Šušnjar reći bar gdje su kosti, da mu je ovih 26 godina proradila savjest.
Cvijeće pored objekata u kojima su se desili najstrašniji zločini u proteklom ratu, osim porodica i predstavnika udruženja, položili su i predstavnici institucija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska, odnosno javno preduzeće Autoputevi za izgradnju autoputeva u tom BH entitetu, zaduženo je preko 430 miliona evra. Analitičari ističu da su ovolika sredstva potrošena bez plana, javlja Gojko Veselinović.
Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske za izgradnju autoputeva dugoročno je zaduženo oko 210 miliona evra kod Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, a kratkoročno oko 155 miliona evra stoji u financijskom izvještaju ovog preduzeća. Za taj novac izgrađen je autoput Banja Luka-Gradiška koji se završava na obali rijeke Save čekajući most ka Hrvatskoj koji neće biti izgrađen još godinama, a gradi se i autoput Banja Luka-Doboj koji bi trebao da se spoji s koridorom 5C, čija gradnja još uvijek nije počela. Pored toga, krajem 2017. od EBRD-a uzet je novi kredit od oko 68 miliona evra za izgradnju dvije petlje i puta od 6 kilometara na dionici koridora 5C koji bi trebao prolaziti kroz Republiku Srpsku. Isplativost ovih autoputeva još uvijek nije opravdana, a prema podacima Entitetskog ministarstva saobraćaja i veza, do sada ostvareni prihodi po osnovu naplate putarina na ova dva autoputa je oko 4 miliona evra. Sa druge strane, u Federaciji BiH je samo za pola prošle godine od putarina prikupljena prikupljeno skoro 9 miliona evra. Ekonomista Slaviša Raković kaže da je iz ovih podataka vidljivo da izgrađeni autoputevi za koje su podignuti enormni krediti nisu nikako isplativi.
Uzimajući obzir broj zaposlenih u preduzeću autoputeve Republike Srpske i sve to nije dovoljno ni za najobičnije održavanje, kamo što drugo. Tako da taj koncept da bi se eventualno nekom putevima mogli isplatiti putevi bez 10 do 15 hiljada vozila dnevno potpuno pada u vodu. Naravno, znalo se od početka da taj broj ne može biti dostignut i teško da će biti dostignut u periodu vraćanja kredita. A to je 15-godišnji period.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 2006. godine do kraja maja ove godine od akciza na naftu i naftne derivate, te naime putarina i naknada za izgradnju puteva i autoputeva, prikupljeno je oko 4,5 milijarde evra, a taj novac trebao je biti upotrebljen za izgradnju putne infrastrukture. Od tog novca 39% pripada Republici Srpskoj, tako da je ovom entitetu pripalo gotovo 1,75 milijardi evra. To znači da je tim novcem moglo biti izgrađeno oko 200 km autoputeva, a Republika Srpska za sada ima izgrađenih oko 70 km, a u izgradnji je još oko 35 km uz enormno zaduženje. Da bi se dodatno finansirala izgradnja i održavanje autoputeva, u februaru su usvojene izmjene zakona o akcizama, čime su uvedene dodatne akcize na naftu i naftne derivate u iznosu od 25 feninga po litri goriva. Do sada je na ovaj način prikupljeno preko 130 miliona maraka, a taj novac je zamrznut dok se entiteti ne dogovore oko raspodjele tog novca. U međuvremenu dugovi su došli na naplatu, pa je Vlada Republike Srpske dala autoputevima garanciju za novi kredit mimo plana javnih nabavki u iznosu od 20 miliona evra za servisiranje ranije nastalih kreditnih obaveza prema evropskim bankama. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da sve ovo pokazuje kako se neodgovorno i neozbiljno rasipa novac građana koji to sve vrlo skupo plaćaju.
Imajući u vidu celu ovu situaciju, zaista se pitam ko je ovdje uopšte planer, ko tu uopšte donosi odluke o ulaganjima i zašto uopšte ulažemo dalje u autoputeve kada ni one što smo izgradili nismo platili, a novac koji se u međuvremenu prikupio po osnovu naknada za puteve uzeti kroz akcize na gorivo, kroz registrovana vozila i tako dalje, koji se meri milijardama konvertibilnih maraka, očigledno je to novac koji je završio u budžetima za isplatu plata radnicima u administraciji.
Dakle, za 430 miliona evra Republika Srpska uspjela je da izgradi jedan autoput koji se završava na obali rijeke Save, a drugi autoput koji se završava na livadi, na mjestu na kojem bi jednog dana trebao biti koridor 5C. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme. Iako Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo, rado trguje sa njim. Ekonomsko-trgovinska saradnja raste iz godine u godinu, potvrđuju vladini zvaničnici u Prištini, pripremila Amra Zeineli.
Sutrime Dervišoli, rukovodilac udeljenja za trgovinu Ministarstvo trgovine i industrije, navodi da je posljednjih godina zabeležen pozitivan trend, ali i porast izvoza robe sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu. Tokom 2015. godine izvoz Kosova u BiH iznosio je oko 5,5 miliona eura, godinu kasnije oko 8,4 miliona, a prošle godine oko 9 miliona eura. Što se uvoza robe iz Bosne tiče, 2015. godine on je iznosio 75 miliona eura, 2016. 79 miliona, a prošle godine 81,5 miliona eura, kaže Dervišoli. A pored mnogih proizvoda koji se na Kosovu uvoze iz Bosne i Hercegovine, mlečni proizvodi su najproblematičniji, ističu kosovski proizvođači, koji već duže vreme zatebaju od nadležnih organa da poduzmu mere zbog toga što se bosanski proizvodi na kosovsko tržište prodaju po nižoj ceni od one u BiH. Ministarstvo trgovine je nakon istraživanja zaključilo da je uvoz mlečnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine na Kosovo uvećan za 20%, što je predstavljalo pretnju domaćim proizvođačima. Iz tog razloga ovo ministarstvo aprila ove godine odlučilo da uvede zaštitne mere od 17% carine na mlečne proizvode iz BiH. Na osnovi informacija koje imamo, ova odluka se još uvek ne sprovodi. Razlog ne znamo. To je sada prevazišlo ovlašćenje ministarstva i prešlo je na druge institucije koje trebaju da sprovedu odluku vazduhu, ističe Derbišoli. Podsjetimo, premijer Kosova Ramuš Haradinaj u međuvremenu dao obećanje BH zvaničnicima da će Kosovo odložiti sprovođenje te odluke, ali Ramadan Memej, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka na Kosovu, ističe da se odluka ne sprovodi zbog različitih interesnih grupa uključeni u ovo pitanje.
Ne dyshojmë se prapa këtyre, domethënë bllokimeve të vendimeve.
Sumnjamo da iza svega stoje korupcije i interesne grupe koje ne daju da se odluka sprovede, ih navodi on. Zvaničnici vlade Kosova kažu da se takve odluke mogu sprovesti samo odlukom vlade. Inače, nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, zvanično Sarajevo nije priznalo carinski pečat Kosova, što je nataralo vladu Kosova da uvede carinu u visini od 10% na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine. Zbog velikih gubitaka u međuvremenu Savet ministara BiH je bio primoren da prizna carinski pečat Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti da li je Crna Gora spremna da prihvati eventualno veći broj izbjeglica i migranata. Pre toga intervju sa Šteficom Galić, glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara, dobitnicom prestižne novinarske nagrade John Philip Palm za slobodu govora u 2018. godini. Nagrada je rezultat dugogodišnje borbe za ljudska prava i javni angažman protiv govora mržnje, razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Galić, šta vam znači jedno ovakvo priznanje nakon niza razočarenja u bosansko-hercegovačko društvo?
Zaista sam jako iznenađena i obradovana ovom nagradom. Nakon svega što sam doživjela i gotovo izgubila vjeru u dobro kao takvo i pravdu, i onda dođe ova nagrada i naravno došla je svana. Ne vjerujem da će se ovdje uopće i dobro primiti ta nagrada i da je će iko doživjeti kao išta pozitivno. Ali ja sam sretna da je neko prepoznao i moj angažman i borbu sve ove godine. Nikad nisam željela ni sanjala o nikakvoj nagradi. Sve što radim smatram svojom moralnom i ljudskom dužnošću i jednostavno ne znam drugačije.
Vrijedi li u ovakvom društvu biti kritički osviješten, ukazivati na nepravdu, da bi potom i sami završili kao žrtva nepravde?
Svaka kritička misao nije dobrodošla. Kao što bi Latinka Perović rekla, kritička misao usamljuje. Dakle, morate biti spremni ako kritički progovorite o bilo čemu u današnjem svijetu, da ćete naići na neodobravanje, da ćete izgubiti od dobrog glasa do egzistencije, da će vas ostaviti i najuža familija, odreći se. Ali ako znate da ste u pravu i da je istina i da je angažman koji radite pravedan i ljudski, onda mislim da je važno istrajati bez obzira koju cijenu se plati, jer na kraju sam sigurna da će sve doći na svoje. Da postoji univerzalna pravda i da kritika mora donijeti na kraju nešto dobro.
Naveli ste svojevremeno kako je vaša borba u stvari borba protiv sistema koji ne dozvoljava da se ustane protiv nacionalizma i fašizma.
Sistem je apsolutno protiv mene. Svaki moj angažman je naišao na otpor ili čutanje sistema. Ja sam napadnuta od sistema bez puta, nikom me nikad nije zaštitio, naprotiv, napada nas od policije, od sudstva, od javnosti. Naravno, s druge strane, puno više je ljudi koji su stajali uz mene, koji su me bodrili. Ja od sistema ne očekujem ništa, jer ovaj sistem je sistem umreženih hulja i ne očekujem od njih ništa dobro, ni za sebe najmanje.
Koliko će ova nagrada, ali i brojna priznanja koja ste dobili, pomoći u tome da vaša budućnost ipak bude u Bosni i Hercegovini, a nakon što ste naveli da se zbog svega što ste doživjeli ne vidite ovdje?
Da, pa mislim da sam prestara da bi se pomjerala i gdje dalje. Moje je gotovo, ja dok mogu radit ću ovaj posao, jer ga zaista volim, radim ga svom dušom i srcem i fizički dokle god budem mogla. Ova nagrada također je i financijski. Novinarka koja dijeli nagradu sa mnom je dobila 20.000 eura, dakle po 10. Imam bezbroj dugova koje ću tim platiti i nadam se da ću biti zdrava još dovoljno dugo da mogu raditi još neko vrijeme.
Hoće li doći vrijeme da borci za zaštitu ljudskih prava budu zaštićeniji od nacionalista i promotora fašističkih ideologija?
Ja se nadam, ali sigurna sam da i ja neću dočekati. Možda će i jedna ili dvije generacije morati proći i odrasti ili odraditi svoje, dok ne dođu neki novi ljudi neopterećeni zlom i korupcijom i mržnjom. prije svega i povesti ovo društvo, jer zaslužuje zaista. Niko nije zaslužio ovakvu vlast. Sigurna sam da će jednog dana doći neko bolje, ali neće uskoro. Ne vjerujem da će uskoro.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bio je to intervju sa Štefićom Galić, glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara. Pri kraju emisije, da li je Crna Gora spremna da prihvati eventualno veći broj izbjeglica i migranata? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mogući dolazak većeg broja izbjeglica i migranata u Crnu Goru i njihov prihvat je tema o kojoj su u crnogorskom parlamentu žestoko polemisali poslanik opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević i premijer Duško Marković. Knežević je naime od premijera zatražio odgovor na sljedeće pitanje.
Na osnovu čijih instrukcija ste odlučili da gradite kampove za više hiljada ilegalnih migranata u Crnoj Gori kako biste, kako ste naveli, smanjili pritisak na granice Europske unije? Zašto mislite da su stabilnost države i bezbjednost građana Crne Gore manje važe bezbjednosti građana i stabilnosti država Europske unije?
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković demantovao je da je ikada izjavio da će Crna Gora graditi izbjegličke kampove za potrebe Europske unije, kao i da radi po bilo čijim instrukcijama sa strane.
To je manipulacija. Dakle, niti sam to kazao, niti će Crna Gora biti prihvatilište migranata u ime Europske unije. Odgovorno je da preduzimamo mjere kako bismo bili spremni za prihvat povećanog broja migranata ako se to desi, poučeni iskustvom drugih nakon velikog talasa koji se desio 2015. godine. Crna Gora ima humanitarnu tradiciju pružanja utočišta žrtvama koje su se javile kao posljedica ratova i stradanja. Uvažavajući upravo činjenicu da su migranti jedna od najranjenijih kategorija, svako društvo ima odgovornost da im pruži dostojanstvene uslove prihvata i to je politika ove vlade, ljutili se vi ili ne.
Premijer Marković je ponovio da Crna Gora planira otvaranje prihvatnih centara za izbjeglice i migrante na granici s Albanijom i da će za te potrebe opremiti jednu karaulu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije koja se nalazi na tom području. Inače, migrantska kriza i promjena migrantskog toka kojim izbjeglice sada preko Grčke ulaze u Albaniju i dalje u Crnu Goru postala je jedna od gorućih političkih tema u Crnoj Gori. Dok jedni poput Demokratskog fronta oštro kritikuju politiku vlade u tom dijelu, drugi pozivaju na humanizam i potrebu da se pomogne onima koji su u nevolji. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić kaže za Radio Slobodna Evropa da se Crna Gora i ranije nalazila pred sličnim izazovima i da je više puta u svojoj istoriji dokazala da je spremna da otvori vrata za one koje je nesreća natjerala da napuste svoje domove. Stanić poziva premijera Markovića da izvještava javnost o detaljima sastanaka koje predstavnici vlade i premijer u posljednje vrijeme sve češće imaju sa evropskim zvaničnicima na temu trenutni migratorni tokovi i mjere koje treba preduzimati.
Da nam saopšti šta je se preuzela, šta se očekuje Crne Gore i onda da se prema tom pitanju odnesemo trezveno, ljudski i onako na način koji će pomoći da tim ljudima koji prolaze kroz Crnu Goru smanjimo muku i smanjimo patnju, da im omogućimo što bolje uslove dok su u Crnoj Gori. Nadam se ka nastavku njihovog puta tamo gdje mogu da dobiju azil.
Prema podacima policije, dnevno od 10 do 20 izbjeglica i migranata uđu u Crnu Goru i nakon tranzita napuštaju njenu teritoriju. Najčešće ulaze duž graničnog pojasa sa Albanijom u blizini prelaza Božaj, nedaleko od Podgorice i na jugu kod prelaza Sukobin blizu Ulcinja. Inače, u dijelu javnosti postoji bojazan da bi veći priliv izbjeglica i migranata mogao da dovede do porasta krivičnih djela, kao što su krađe, razbojništva i fizički napadi. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da ti stereotipi i predrasude nažalost prate nevoljnike koji bježe od ratnih razaranja ili teške ekonomske situacije u svojim državama. Za Zeković je, kako ističe, mnogo veći problem što u Crnoj Gori nema dijaloga o tome kakve bi posljedice po njenu ekonomiju i bezbjednost mogla da ima migrant kriza i šta su njeni nacionalni interesi u tom slučaju.
Mnogo je primjetno i opet ponavljam, mnogo je vidljivo da recimo zvaničnici vlade, konkretno predsjednik vlade, vrlo često govori o zaštiti evropskih granica. Ja se da to još uvijek nisu i crnogorske granice. Mi smo izvan evropskih granica i onda bi nekako i tu političku retoriku, a i djelovanje trebalo usmjeriti u pravcu da mi možemo razgovarati sa evropskim partnerima u tom smislu, ali prije svega smo dužni da vodimo računa šta su crnogorski nacionalni i državni interesi u ovom konkretnom slučaju.
Dodajmo i da je ekspertska misija Evropske unije o vanjskim granicama u posjeti Crnoj Gori, tokom koje će sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i sektora granične policije procijeniti napredak Crne Gore u usklađivanju s propisima Evropske unije u oblasti integrisanog upravljanja granicom. Oni će u svjetlu mogućih migratornih kretanja i bezbjednosnih izazova posjetiti prelaze sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, a bit će razmotreno pitanje saradnje Crne Gore i susjednih zemalja u nadzoru i bezbjednosti na granici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Europskom parlamentu održana rasprava o tome može li umjetnost graditi mostove. Jozo Radoš je tom prilikom rekao.
Uz svu skepsu mislim da umjetnost može učiniti više nego što mogu ostali segmenti javnog života, ponajprije politika.
56,52% građana dalo bi glas za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
70% građana u federaciji, 75,5% u Brčko distriktu, dok je u Republici Srpskoj ta podrška značajno niža i iznosi tek 30%.
Bosna i Hercegovina pridružuje se zemljama koje imaju nacionalne odbore za olakšavanje trgovine na globalnom nivou.
Bosna i Hercegovina je još krajem 2013. godine na konferenciji na Baliju prihvatila da bude dio globalnog procesa uspostave nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine.
U Sarajevskoj vijećnici otvorena izložba fotografija na marginama s pričama o životu Roma.
Izložba na marginama je osmišljena u stvari kao jedna veća vrsta platforme pripadnicima romskih zajednica kako bi sa nama mogli podijeliti svoje životne priče, mogućnost da vidimo i njihova lica.
Žene iz Kruščice koje se već mjesecima bore za očuvanje istoimene rijeke u svom mjestu poručile.
Nastavi da se borimo pravnim putem kroz našu lokalnu zajednicu čuvajući rijeku.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Početak pregovora o pridruživanju Europskoj uniji s Albanijom i Makedonijom neće se realizovati prije juna 2019. Odlučeno je juče na sastanku Vijeća za opšte poslove Europske unije u Luksemburgu. U usvojenim zaključcima navodi se da se Vijeće Europske unije slaže da pozitivno odgovori na napredak Albanije i Makedonije i postavlja put ka otvaranju pristupnih pregovora u junu 2019. Vijeće ministara ističe da se nastavi s napretkom u prioritetnim reformama, te poziva Europsku komisiju da pažljivo prati reformske napore u zemljama, naročito u polju vladavine prava. Vijeće Europske unije donijelo je nekoliko zaključaka o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Tako Vijeće ohrabruje vlasti na svim nivoima da se aktivno opredijele za proces pripreme mišljenja Europske komisije i daju svoj doprinos na zahtjeve komisije. Vijeće ponovo ističe da će tokom pripreme mišljenja komisija posvetiti posebnu pažnju provedbi presude Sejdić-Finci. Vijeće ponovo naglašava da principi jednakosti svih građana i nediskriminacija moraju biti u potpunosti zagarantovani.
Vijesti iz Europske unije.
Europarlamentarac Jozo Radoš bio je domaćin okruglog stola pod nazivom Može li umjetnost graditi mostove tamo gdje političari ne uspijevaju, koji je povodom 23. godišnjice genocida u Srebrenici održan u Europskom parlamentu. Tom prilikom Radoš je pored ostalog izjavio.
Bila je ideja da se sjećanje na Srebrenicu nastoji
upotpuniti sa pitanjem da li umjetnost može pomoći riješiti neke pitanja koja očito politika nije u stanju. Naime, kao što znamo, pomirenje, razumijevanje, istina o onome što se događalo ne samo u Srebrenici nego na cijelom prostoru zapravo nije univerzalna. Neko to gleda na ovakav način, neko na onakav način, a istina može biti samo jedna. U ovoj raspravi smo vidjeli da ni umjetnost nije svemoćna i umjetnici i intelektualci su sudjelovali u kreiranju uvjeta širenja mržnje i u konačnici rata. Ni danas zapravo njihova mogućnosti nisu tako velike, ali bilo je govora o tome, o regionalnoj suradnji, o zajedničkim projektima i vjerojatno ipak uz svu skepsu mislim da umjetnost može učiniti više nego što mogu ostali segmenti javnog života, ponajprije politika.
O ulozi i dosezima umjetnosti u procesu pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije na skupu su govorili srbijanska dramaturginja Borka Pavićević, kosovski novinar Veton Suroji, njegov švedski kolega Goran Rosenberg te hrvatska kazališna rediteljica Aleksandra Saša Broz. U sklopu komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici u Europskom parlamentu je postavljena izložba fotografija koje, kako kaže njihov autor, fotoreporter novinske agencije Reuters Dado Ruvić, same za sebe pričaju nečujnu priču o gubitku, nemoći, izgubljenosti, potrazi, nikad nestaloj nadi, ali najviše o istinskoj boli nezaraslih rana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je usvojilo informaciju o istraživanju javnog mnijenja, stavovi građana o članstvu u Europskoj uniji i procesu integrisanja kojeg je provela Direkcija za europske integracije. Rezultati istraživanja pokazuju da bi 56,52% građana na referendumu o članstvu glasalo za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. O tome govori Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica direkcije. Možete li detaljnije iznijeti sliku podrške procesu integrisanja u entitetima i distriktu Brčko?
Ovogodišnje istraživanje pokazuje podršku članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji u nešto većem procentu od 50%, dakle natpolovična većina građana bi glasala na referendumu, od toga 70% građana u federaciji, 75,5% u Brčko distriktu, dok je u Republici Srpskoj ta podrška značajno niža i iznosi tek 30%. Generalno uzevši u obzir prethodna istraživanja koja direkcija godišnje radi, procenat podrške građana procesu integracija je svake godine manji. U odnosu na prethodnu godinu, on je ove godine manji za oko 12,5%. Međutim, ono što je možda indikativno, jer podrška kontinuirano pada i uslovno rečeno očekivano pada, jer je to trend koje pokazuju i ostale države, ali ono što je indikativno je da bi ove godine čak 25% građana na referendumu reklo da ne zna kako bi glasalo ili na referendum ne bi ni izašlo. Dakle, raste broj neodlučnih u odnosu na prethodne godine. Primjera radi 2016. dakle prije samo dvije godine ih je bilo svega 2%.
Možemo li govoriti o razlozima podrške procesu integrisanja, odnosno ulasku Bosne i Hercegovine u članstvo?
Prema mišljenju građana, razlog podrške integraciji u Europsku uniju u najvećoj mjeri je unapređenje infrastrukture, a slijede sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala te poštivanje zakona i propisa. Građani Bosne i Hercegovine kontinuirano Europsku uniju doživljavaju kao uređenu zonu života, pa je ove godine poštivanje zakona i propisa visoko na listi njihovih razloga za podršku. Sa druge strane, tradicionalno, možemo reći već nekoliko godina, strah od povećanja troškova života i poreza predstavlja najčešći razlog za protivljenje članstvu u Europskoj uniji, za koji se opredijelilo 3/4 ispitanih.
A šta misle da bi bili razlozi zbog kojih bi Europska unija željela Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu?
To je jedno od pitanja koje smo inovirali u odnosu na godišnja istraživanja. Dakle, pitali smo građane ne samo zašto misle da Bosna i Hercegovina treba ići u Europsku uniju, nego zašto bi Unija željela da se Bosna i Hercegovina pridruži. I ispitanici su naveli da je razlog širenje europskog tržišta, dakle u korijenu je ekonomsko opravdanje, te osiguravanje mira i stabilnosti kao najvažnijeg razloga. I ove godine smo kao i svake pitali građane šta je po njihovom mišljenju najveća prepreka integraciji i očekivano smo dobili odgovore da je to politizacija procesa. Čak 36% ispitanika smatra da je ovo najveća prepreka, pri čemu u Federaciji Bosne i Hercegovine češće nego u Republici Srpskoj građani misle da je prepreka integraciji nespremnost na promjene, dok u Republici Srpskoj većina građana misli da je to trenutno stanje u Evropskoj uniji. Dakle, krize koje potresaju Evropsku uniju od ekonomske, monetarne i migrantske, te rast populizma i desno orijentisanih stranaka koje se tradicionalno protive daljnim proširenjima unije je nešto čemu možemo svjedočiti prateći medije u Evropskoj uniji.
Šta su još teme koje ste postavljali građanima, odnosno one koje su njih interesovale?
Kao i prethodnih godina, među temama koje građane najviše interesuju je uticaj članstva u Europskoj uniji na njihov svakodnevni život i izvor informisanja o procesu integrisanja je kao i prethodno u velikom procentu televizija sa oko 63% građana koji su izabrali ovaj kanal. 41,5% građana smatra da bi od ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju najviše koristi imali mladi ljudi, odnosno još uže studenti i istraživači, te privrednici. 13% ispitanika je odabralo ovu vrstu odgovora.
A šta misle, kad će njihova država ući u Europsku uniju?
Najveći dio ispitanika procjenjuje da će Bosna i Hercegovina ući u Europsku uniju za najviše 15 godina, skoro polovina. Stanovnici Federacije i Brčko distrikta su znatno optimističniji u tom projiciranju. U Federaciji 36% građana ili svaki treći vjeruje da će BiH postati članica za najviše 10 godina. U Brčko distriktu svaki četvrti građanin, dok ovo ubjeđenje ima tek 8% građana u Republici Srpskoj.
Govorila je Marina Kavas-Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se pridružuje zemljama koje imaju nacionalne odbore za olakšavanje trgovine na globalnom nivou. Proces formiranja nacionalnih odbora, prvenstveno zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije, počeo je prije 10 godina. Bosna i Hercegovina ovih dana završava proces i moći će učestvovati u stvaranju povoljnih uslova u otklanjanju trgovinskih barijera. Ovo je nedavno izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je još krajem 2013. godine na konferenciji na Baliju prihvatila da bude dio globalnog procesa uspostave nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine, a 2017. godine u Beogradu potpisala dokument kojim se obavezuje da će formirati odbor za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine. Ovo tijelo će činiti predstavnici nadležnih institucija na svim nivoima vlasti koje prvenstveno treba da olakša trgovinu domaćih privrednika sa zemljama okruženja, Evropske unije i šire, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i dodaje da je ovaj proces priveden kraju.
Ono što je osnovni zahtjev privrednika ne samo u Bosni i Hercegovini nego i privrednika u regionu je svakako da administriranje, uvoz, izvoz, transport proizvoda, odnosno roba, bude olakšan, jednostavan, sa jednostavnim procedurama, standardizovanim procedurama, da one budu naravno jeftine i da sve institucije međusobno razmjenjuju informacije kako bi privrednici mogli da na olakšan način trguju sa kompanijama izvan Bosne i Hercegovine. To je suština, to sve mjereno može da se pretvori u novac i to je ono što je najveći benefit koji dobijaju kompanije u Bosni i Hercegovini i to je osnovno što su tražili. Znači da praktično javni sektor tu trgovinu znači pomogne da on bude efikasan.
Pomoć u ovom procesu Bosni i Hercegovini pruža i USAID u Bosni i Hercegovini. Direktor Andrew Begel podsjeća da USAID ima budžet od oko 60 miliona američkih dolara za podršku privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini u oblasti metala, drvne industrije, tekstila, poljoprivrede, te pomažu kompanijama koje su izvozno orijentirane. Odbor će predstavljati tijelo koje će im pružati informacije, boriti se za bolje uslove trgovine, ali i kroz nastojanje da se uklone trgovinske barijere i snizi cijena trgovine, omogućiti da domaći proizvodi postanu konkurentni, kaže Begel i dodaje.
And that's really important for a number of reasons.
To je važno iz nekoliko razloga. Prije svega, zbog toga što to vodi ispunjavanju odredbi sporazuma o olakšavanju trgovine sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, a javno-privatni dijalog koji će slijediti nakon toga će pomoći svim akterima u procesu u Bosni i Hercegovini da provedu politike, propise, procese koji su u okviru sporazuma o CEFTA i drugim relevantnim sporazumima. I mi ćemo nastaviti da podržavamo naše partnere iz privatnog i javnog sektora da realizuju ogroman potencijal Bosne i Hercegovine.
Neke zemlje u susjedstvu već imaju iskustva sa radom ovog odbora, kaže ministar Šarović, ocjenjujući da će njihova iskustva svakako pomoći Bosni i Hercegovini.
Moramo da crpimo iskustva odbora za olakšavanje trgovine u Crnoj Gori, Albaniji, koji su to učinili nešto prije nas i da vidimo iz njihovih iskustava gdje se rad ovog odbora može učiniti još efikasnijim. Ovo je završetak jednog procesa, ali početak nekog novog drugog i to je nešto što ćemo, na čemu ćemo raditi svi narednih mjeseci, narednih godina, kako bi ovaj odbor za olakšavanje trgovine bio živ, živa materija koji bi služio i javnom i privatnom sektoru.
Odbor bi, kako je najavljeno, trebalo da krene s radom već od septembra mjeseca ove godine.
Reforme za Evropu.
U Sarajevskoj vijećnici otvorena je izložba fotografija pod nazivom Na marginama, koja priča o životu Roma i njihovih porodica koje ruše stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Izložbu je producirao Centar za postkonfliktna istraživanja u saradnji sa drugim organizacijama. O ovoj izložbi s direktoricom Centra za postkonfliktna istraživanja Velvom Šarić razgovarala je Selma Borečić-Mršo.
Gospođo Šarić, u okviru izložbe je predstavljeno 20 fotografija i pozitivnih priča o životu Roma u BiH. Zbog čega ste se odlučili za romsku nacionalnu manjinu?
Izložba Na marginama je osmišljena u stvari kao jedna veća vrsta platforme pripadnicima romskih zajednica kako bi sa nama mogli podijeliti svoje životne priče uz mogućnost da vidimo i njihova lica. Odlučili smo se za Rome zato što to je prema istraživanju, a i svi dobro znamo, u kojoj je provela misija OSCE u Bosni i Hercegovini, institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH, prema procjenama procjenjuje se da oko 50.000 Roma živi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, zbog toga što su oni naša najbrojnija nacionalna manjina, a nalaze se među najugroženijim, nažalost, manjinama u svakom smislu, od društvenog, ekonomskog, političkog, i u današnjoj posljeratnoj Bosni i Hercegovini oni se zaista suočavaju sa nizom poteškoća u oblasti potpunog ostvarenja osnovnih ljudskih prava koja su im zagarantovana Ustavom Bosni i Hercegovine, a u koja spadaju i prava na imovinu i pristup socijalnoj pomoći, obrazovanju, zapošljavanju itd. Ova izložba također ima za cilj i posticanje dijaloga o mogućim načinima poboljšanja statusa Roma i drugih, naravno, nacionalnih manjina. Još jedan cilj nam je podizanje nivoa svijesti i razumijevanja izazova s kojima se ova populacija susreće. Naravno da je glavni cilj borba protiv diskriminacije i stereotipa koji vode ka daljnoj marginalizaciji i isključivanju romskih zajednica.
Ovo je prva izložba na kojoj su Romi prikazani, obrazovani, zaposleni, žargonski rečeno žive kao i većina drugih građana. Zašto je bitno takvo što isticati?
Mi smo ovom izložbom, koja je kolaborativna izložba, pet fotografa. Jedan od njih je Aldin Fakulović, koji je i sam Rom i živi u jednom malom romskom selu kod Vitoja. Teza. Druga dva fotografa su mladi Armin Durgut iz Zenice, fotograf Vedran Živković iz Kuzle, Brad Hobbs, koji je pratio Rome širom Engleske, on je Englez, i Mirko Pincelli, Italijan, koji je također imao dodira sa romskim zajednicama. Oni su zaista uživali i učestvovali su u ovom projektu i srcem i dušom. Mi smo na kraju imali preko 150 fotografija, jako teško je bilo odabrati tih 20. Međutim, cijeli projekat će rezultirati jednim fotobukom u kome ćemo objaviti više priča i više fotografija. Bitno je kako bi se tim pripadnicima romske populacije dala jedna platforma, dao glas, jednostavno kako bi im se dala prilika da pokažu svoje živote, da pokažu da oni, znate, vi imate te predrasude o tome kako su Romi vjekovima nomadi, kako nikada ne žive na jednom mjestu, kako ne cijene obrazovanje, kako su njihova djeca uvijek prljava. Ova izložba upravo pokazuje suprotno i pokazuje da postoje uspješni Romi. Međutim, ono što se provuklo tokom cijelog istraživanja koje je trajalo 9 mjeseci, ono što smo mi mogli zaista da osjetimo je da su svi oni rekli da nije istina da Romi ne žele da rade. To je još jedna od predrasuda koja postoje, jednostavno da im niko ne daje priliku. Znate, kada vam kaže mlada žena da je išla od haustora do haustora, molila da je učisti taj isti haustor, da to nije mogla dobiti zato što je Romkinja. Mislim da treba na individualnoj osnovi svi da se zamislimo kao individue, pa onda kao cijelo društvo, kako mi u stvari pristupamo toj populaciji, kakve su naše predrasude, a šta je u stvari realnost. Izložba će biti nakon vijećnice od 11. do 28. je u vijećnici na Skenderija mostu u sklopu Worm festivala i bit će dostupna građanima Sarajeva cijeli mjesec do kraja jula.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Više od 50 predstavnika ekoloških organizacija iz Europe i svijeta okupilo se proteklih dana u Banja Luci kako bi razgovarali o zaštiti životne sredine. U fokusu je bila gradnja hidroelektrana na Balkanu. Poslušajte šta je tom prilikom zabilježio Erdoğan Katana.
Domaćin ovogodišnjeg sastanka prijatelja zemlje u Europi bio je Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Predsjednica centra Nataša Crnković naglasila je da se osim analize dosadašnjeg rada usaglašavala i petogodišnja strategija.
Gdje se u stvari na neki način određuju prioriteti za naredni period za čitavu mrežu. Mreža generalno se bavi pitanjima koja se tiču kako životne sredine, tako i ljudskih prava i socioekonomskih pitanja.
Jedna od glavnih tema skupa bilo je pitanje energije i klimatskih promjena. Ukazano je na problem sve nekontrolisanije gradnje hidroelektrana na Balkanu. Samo u Bosni i Hercegovini planirano je da se na njenih 250 rijeka izgradi preko 300 hidroelektrana, istakla je Crnković, naglasujući da je svijest o negativnim efektima i opasnostima hidroenergije u javnosti sve veća.
Imamo sve više i više, da tako kažem, običnih građana koji shvataju u stvari da su hidroelektrane prljav posao, da je to u stvari biznis u kojoj je uključen visok nivo korupcije i da u stvari one donose samo štetu i prirodi i građanima.
Predstavljen je i primjer Krušćice kod Viteza, kako građani, ako su odlučni, mogu da odbrane svoju rijeku i zajednicu. Žene iz Krušćice od avgusta 2017. godine uspijevaju da blokiraju početak izgradnje male hidroelektrane u tom mjestu na istoimenoj rijeci. Nekoliko puta su bile izložene i fizičkom nasilju od strane policije. Maida Bilal, predstavnica žena iz Krušćice, istakla je da borba i dalje traje i da se od zaštite pitke vode u ovom malom mjestu neće odustati.
Borimo pravnim putem kroz našu lokalnu zajednicu, čuvajući rijeku, a i dalje investitor ima namjer da gradi.
Borba za očuvanje rijeka vodi se u cijelom svijetu, naglasio je Juan Pablo Soler Villamizar, predstavnik mreže prijatelji zemlje iz Kolumbije. Istakao je da se aktivisti za zaštitu životne sredine u Latinskoj Americi svakodnevno suočavaju sa korupcijom, prijetnjama, pa čak i ubistvima zbog borbe protiv hidroelektrana. U Latinskoj Americi, kad god se radi o gradnji hidroelektrana, ugrožava se 16 ljudskih prava, a svakako su najvažnija, pravo na život, dostojanstven životni prostor, sloboda informisanja i sloboda kretanja, kazao je Vilo Mizar. Direktorica Evropskog ogranka mreže Prijatelji zemlje Jagoda Munić smatra da hidroenergetski projekti mogu da ugroze bogatu životnu sredinu Balkana.
Znamo da je Balkanski poluotok jedno područje vrlo visoke bioraznolikosti i rijeke na Balkana su još uvijek u relativno prirodnom stanju, nisu kanalizirane. To je područje koje je zapravo jako bitno za cijelu ekosustav i za zaštitu bioraznolikosti u cijeloj Europi. Zato je bitno da se rijeke ovdje, da se njima upravlja na jedan održivi kvalitetan način. Naravno da je važno ulagati u obnovljive izvore energije. Mi svi znamo da želimo zaustaviti klimatske promjene, ali kad planiramo takve projekte, moramo imati stvarno vrlo dobar pristup. Trebamo imati adekvatno sudjelovanje javnosti, uključenost lokalne zajednice i podršku za projekte. Naravno, to ne mogu biti projekti, na primjer, na jednoj maloj riječici se nam pravi 5 hidroelektrana, koji totalno unište tu rijeku.
Mreža ekoloških organizacija Prijatelji zemlje prema riječima Munić nastavit će da pruže pomoć lokalnom stanovništvu u borbi za zdrav životni prostor.
Dajemo podršku sa svojom stručnošću, sa pristupima europskim institucijama, sa također medijskim aktivnostima i to ćemo nastaviti dalje. Ono što je dosta bitno da često puta investitori u ovakve projekte dolaze iz zemalja Europske unije ili drugih zemalja Europe i svijeta i onda ćemo naravno surađivati na tako bilateralnoj osnovi u tim zemljama, da zapravo osvijestimo javnost u tim zemljama koliki je štetan utjecaj takvih investicija.
Jedna od tema ovogodišnjeg sastanka Prijatelja zemlje bila je i održivo upravljanje otpadom, u čemu Bosna i Hercegovina prilično zaostaje za Evropom, kaže Crnković.
Evropa već davno se strateški odredila da ide u pravcu smanjenja proizvodnje otpada, a da u stvari ono što dolazi na kraju je u stvari reciklaža otpada. Kod nas još uvijek nijedan skoro segment tog održivog upravljanja otpadom nije u funkciji, čak i kada se selektivno odvaja otpad, on i dalje se miješa, a u stvari ono gdje mi vidimo da treba biti težište je upravo smanjena proizvodnja uopšte otpada, što jeste veliki problem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U selo Veliki Cvjetnić, 60 kilometara od Bihaća, od prijeratnih 1000 vratilo se tek 50 stanovnika. Nastoje vratiti život u svoje mjesto i priželjkuju put. S njima se družila naša saradnica Dženita Duraković.
Milorad Grbić vratio se 1997. godine. Bio je prvi povratnik u ovo selo udaljeno 58 kilometara od centra Bihaća.
Ja sam živio ovdje sam godinu dana, 97. povratnik prvi, ukad sam živio 3 mjeseca. I preživio. I ranili me ljudi iz Orašta. I Kulen Vako iz Orašta. Oni su me ranili kruvo. Prvi čuo da se vratio povratnik i jako sam Srbin. A dolje muslimani. Ali smo živili za vrijeme Tite kao braća. Dijelili smo paradajs na četvero. A vidiš šta danas radiš od nas.
S kim danas živite?
Ja i žena. Djeca nema i se gdje vratiti. Mlada djeca, šta štika, nema posla. Kuće. Ja nema posla.
Prije rata ovdje živjelo preko 1000 stanovnika. Danas je tu nekih 50 uglavnom starije životne dobi. Ne žale se puno na uvjete u kojima žive, jer su, kažu, u svom i na svom za njih najljepše mjesto na svijetu, ali bi im puno značilo da se poboljša put koji vodi do sela.
Ja Krke i une ne mogu izdržati. I kad sam spavao tamo one dvije godine, to meni u očima sanjao svaku noć. I bio puka, bio sam očiša. Onaj svijet. Kad se vrati ovdje, mogu još plivati. Iako mi je 70. godina. Plivati mogu, jer sam na svome. I ovdje je bilo kada je prije 400 omladinaca. Igranka svaku večer je bila. A vidiš, danas naša smo pala, ima 10-12 momaka. Nema broj jedan, nemamo put. Put je broj jedan. Ako nam što puta ne popravi, mi moramo i ovi što smo doselili seliti.
Ja sam Milan Knežević. Put je kritična tačka, naročito iz rijeku Unu do Martin Broda, to nam je mjesna zajednica i na tome bi trebalo raditi da se ova staščat mogu doktor odvesti.
Nemaju trgovine, nema ambulante, a školska zvona već decenijama ovdje ne zvone, jer male djece zapravo i nema. Mišo Knežević, predsjednik mjesne zajednice.
Sada se nešto ljudi vratilo. A ti ljudi što su se vratili, prihvatili su to da žive takav malo neuslovan način života. U ovom selu nema prodavnice, snalaze se ljudi, idu u drvar, uglavnom su bliže geografski drvaru, idu po namirnicu, idu gore i kod doktora, tako da i to je jedan od problema. Ovaj put prema Martinu Rodu nije toliko dugačak put da se ne može raditi, da ljudi budu vezani baš za, za centar mjesne zajednice, pa i za Bihać, da gdje je povoljnija roba, da odu kupiti namirnice koje im trebaju za zimu.
Tokom nedavne posjete bihački gradonačelnik Šuhret Fazić obećao je mještanima da će učiniti sve da se poboljša putna komunikacija i uvjeti života.
Prošla je zima, imali smo problema ovdje oko održavanja puteva. Sad ćemo raditi na ponovno naspanju i bijeli puteva. Radi se o isključivo starijim osobama. Mi ćemo pomoći, grad će pomoći. Gradsko vijeće je planiralo budžet određena sredstva za pomoć vjerskim zajednicama, pa ćemo pomoći izgradnju i ove crkve.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.